Ցանկանալով պատմել որևէ մեկի կյանքի պատմությունը, մենք նկարագրում ենք նրա իրադարձությունները։ Կարծում ենք, թե հենց դա էլ կյանքն է։ Բայց դա միայն նրա թաղանթն է։ Կյանքը այն է, ինչ տեղի է ունենում մեր ներսում։ Իրադարձությունները դրսից ներգործում են նրա վրա լոկային ժամանակ, երբ դրանց մատնանշողը և, ես նույնիսկ կասեի, հարուցողը կյանքն է։ Հենց այդպես է լինում դեպքերի մեծամասնությունը։ Մի ամսվա ընթացքում տասնյակ իրադարձություններ են տեղի ունենում մեր շուրջը, բայց դրանք մեր մեջ ոչ մի կերպ արձագանք չեն գտնում, որովհետև այդ իրադարձությունները մեզ համար նշանակություն չունեն, բայց եթե դրանցից որևէ մեկը մեզ սաստիկ կերպով դիպչի, կարելի է երաշխավորել, որ մենք գնում էինք դրան ընդառաջ և հանդիպեցինք կես ճանապարհին։ Եթե հարվածը գործողության մեջ է դնում մեր ներսում որևէ զսպանակ, նշանակում է այդ զսպանակը լարված էր և հարվածի էր սպասում։ 1904 թվականի վերջին Անետայի հոգեկան լարվածությունը սկսեց թուլանալ, և այդ ներքին փոփոխությունը թվում էր կապված է եղել որոշ փոփոխությունների հետ, որոնք այն ժամանակ տեղի էին ունենում նրա շուրջը։ Սիլվիան ամուսնանում էր։ Նա 26 տարեկան էր և արդեն բավական վայելել էր ազատության բերկրությունը, գտնում էր, որ ժամանակն է նաև ընտանեկան կյանքի ուրախությունը ճաշակել։ Սիլվիան ամուսին էր ընտրում զգուշորեն, առանց շտապելու։ Սիրային կապերից նա ամրություն չէր պահանջում, միայն թե բավականություն պատճառ էին։ Իսկ ամուսինը պետք է լինի լավորակ, ամուր նյութից։ Իհարկե, Սիլվիան ուզում էր, որ այդ ամուսինը բացի դրանից նաև իրեն դուր գա։ Բայց չէ, որ դուր գալը լինում է տարբեր ձևով։ Երբ մարդուն ամուսին ես ընտրում, նրանով հրապուրվելն ամենևին էլ պարտադիր չէ։ Սիլվիան այդ գործում ղեկավարվում էր բանականության փաստարկներով և նույնիսկ գործնական նկատառումներով։ Նրա ձեռնարկությունը փթում էր։ Սիլվիա զգեստներ և վերարկու ցուցանակի տակ գտնվող արհեստանոցը հիանալի համբավ ուներ, որին և արժանի էր և միջին բուրժուազիայի շրջաններում նվաճել էր ընտրյալ կլիենտներ։ Այստեղ կարում էին նրբագեղորեն, ճաշակով և չափավոր գներով։ Արհեստանոցը հասել էր այն սահմանին, որ Սիլվիան չէր կարող անցնել միայնակ սեփական ուժերով։ Նրան այնպիսի կոմպանյոն էր պետք, որ կարողանար անցնել այդ գիծը, կարողանար ընդլայնել ձեռնարկությունը, նրա կանացի զգեստների արհեստանոցին միացնելով տղամարդկանց բաժին։ Ոչ ոքի հաղորդակից չդարձնելով իր պլաններին, Սիլվիանը սկսեց հարմար մարդ փնտրել։ Ի վերջո արեց վերջնական ընտրությունը։ Եվ, ընտրությունը կատարելով, որոշեց ամուսնանալ իր ընտրյալի հետ։ Իսկ սերը։ Սերը, ասում էր Սիլվիան, հետո կգա, դրա համար էլ ժամանակ կլինի։ Նա չի ամուսնանա այնպիսի մարդու հետ, որ ինչ կարողանա սիրել։ Բայց սերը գլխավորը չէ, առաջին տեղում գործն է։ Նրա ընտրյալի անունը Լեոպոլդ Սելվեր, և նրանց ծանոթության առաջին իսկ րոպեին արհեստանոցի երիտասարդ տիրուհին նոր ֆիրմայի համար անուն գտավ, որը գեղեցկությամբ փայլելու էր ցուցանակի վրա. Սելվ և Սիլվիա։ Սակայն, թեև կնոջ համար հնչեղ անունը քիչ նշանակություն ունի, Սիլվիան այնքան հիմար չէր, որ բավարարվեր միայն դրանով։ Սելվը հիանալի զույգ էր։ Այդ ոչ այնքան երիտասարդ, արտաքուստ նրան 35-ից պակաս չէին տա։ Եվ բավական երևելի, ինչպես ասում են, կարքին չձևված, բայց ամուր կարված, փթուն կարմրաշեք մազերով տղամարդը, Փարիզյան նշանավոր մի դերձակի մոտ ծառայում էր որպես ավակ ձևարար։ Նա լավ գիտեր իր արհեստը, շատ փող էր աշխատում և, բացի դրանից, լուրջ մարդ էր և ոչ զբոսամոլ։ Սիլվիան տեղեկություններ հավաքեց։ Եվ վճիռը կայացվեց, առայժմ միայն Սիլվիայի գլխում։ Նա դեռ չէր հարցրել, Սելվա համաձայն է, թե չէ։ Բայց դա ամենից քիչ էր նրան անհանգստացնում։ Սիլվիան գիտեր, որ նպատակին կհասնի։ Սելվը նրա ամուսինը դառնալու պատվին բոլորովին չէր հետամտում։ Այդ ուրախ, ամենևին ոչ փառասեր մարդը, որ բավական մեծ էգոիստ էր, իր հարմարություններն ու սովորույթները բարձր գնահատող, որոշել էր ամուրի մնալ։ Նա մտադրություն չուներ թողնելու, թեև համեստ, բայց եկամտաբեր և իրեն ոչ մի պատասխանատվությամբ չծանրաբեռնող իր տեղը այն դերձակի արհեստանոցում, որը Սելվին բարձր էր գնահատում։ Բայց Սիլվիան շատ շուտ շրջեց նրա բոլոր պլանները և հանգիստը խանգարեց։ Նրանք հանդիպեցին, հանդիպումը նախապես կազմակերպել էր Սիլվիան, աշնանային մի ցուցահանդեսում, ուր երկուսն էլ եկել էին մոդաներին ծանոթանալու համար։ Սիլվիային շրջապատել էին երկրպագուները, մի քանի երիտասարդներ, որոնք թունդ սիրահարված էին նրան, և նա աջուձախ ժպիտներ էր շրայլում, սուր և ուրախ խոսքեր թափում, ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով Սելվի վրա։ Այնուհետև, երբ Սելվը ոչ առանց վշտանալու բավական գնահատեց նրա սիրալիրությունը և սրամտությունը, որ նախատեսված էր ոչ իր համար, Սիլվիան անսպասելի կերպով նրան արժանացրեց բայրացակամ ուշադրության։ Այժմ նա դիմում էր միայն ու միայն նրան, մյուսները գնացին հետին պլան։ Այդ հանկարծակի շրջադարձը կաշառեց Սելվին, մանավանդ որ նա այդ վերագրեց իր անձնական արժանիքներին։ Դա Սիլվիայի կողմից ճարպիկ քայլ էր, ու Սելվը թակարդն ընկավ, և նա հրաժեշտ տվեց իր բոլոր բարի մտադրություններին։ Որոշ ժամանակից հետո Սիլվիան խնդրեց Անետային ճաշից հետո երեկոյան գալ իր մոտ այն ժամին, երբ արհեստանոցում սովորաբար արդեն ոչ ոք չէր լինում։ «Ես քեզ խնդրում եմ գալ, որովհետև սպասում եմ մի մարդու», ասաց նա։ Անետան զարմացավ։ «Իսկ ես ինչի եմ պետք, միթե դու մենակ չես կարող նրան ընդունել»։ «Այդպես ավելի քաղաքավարի կլինի», կարևորությամբ առարկեց Սիլվիան։ «Ուշացած ես մտաբերում քաղաքավարությունը»։ «Լավ է, ուշ քան երբեք», պատասխանեց Սիլվիան միևնույն անվրդով լրջությամբ։ «Ինչ ես գլուխ ցավեցնում, ես էլ դրան հավատացի»։ «Էհ, մի հավատա»։ Անետան մատով սպառնաց նրան։ «Իսկ ով է այդ մյուսը, ում ես մտադրվել խաբել»։ «Ա, նա գալիս է»։ Սելվը զանգը տվեց։ Նա ըստ երևույթին դժգոհ էր, որ Սիլվիային մենակ չբռնեցրեց, բայց որպես բարեկիրթ մարդ աշխատեց այդ թաքցնել։ Հեշտ չէ բարենպաստ տպավորություն թողնել երկու երիտասարդ և ճարտար կանանց միջավայրում, որոնք ում ասես կշփոթեցնեն, հատկապես երբ նրանք խոսքները մեկ են արել։ Սելվը զգում էր, որ իրեն ուսումնասիրում են երկու զույգ աչքեր։ Մի քանի բավական դժվար ըմբռնելի կոմպլիմենտներից հետո, որոնց մի մասը քաղաքավարությունից դրդված նա հատկացրեց Անետային, Սելվը խոսեց գործերից, իր արհեստից, խոսեց շատ զբաղված մարդու իր կյանքի մասին։ Անետան մեծահոգաբար ձևացնում էր, թե հետաքրքրվում է, հարցեր էր տալիս։ Սելվը սկսեց ավելի հավատընծայել, նրա լեզուն բացվեց։ Խոսում էր այն դժվարությունների մասին, որոնք խանգարել են և թույլ չեն տվել նրան իր համար ճանապարհ հարթել։ Խոսում էր ձախորդությունների ու հաջողությունների մասին և ամեն կերպ աշխատում էր իրեն ցույց տալ ամենալավ կողմից։ Նա պարզասիրտ մարդու տպավորություն էր թողնում, որը բարի է և գոհ իրենից։ Սելվը բաց խաղ էր խաղում, մինչդեռ Սիլվիան, որ ավելի զգույշ էր, մինչև իր թղթերը սեղանին դնելը, աշխատում էր աչքը գցել իր խաղընկերոջ խաղաթղթերին։ Անետան, շուտով մղված հետին պլան, դիտում էր այդ խաղը և զարմանում ոչ այնքան քրոջ ճարպկության վրա, որքան նրա ընտրության։ Սիլվիայի համար դժվար չէր լինի գտնել ավելի շահավետ զույգ, բայց նա բոլորովին դրան չէր ձգտում։ Արտակարգ գեղեցիկ և պլպլան տղամարդիկ նրան հավատ չէին ներշնչում։ Հասկանալի է, նա չէր ամուսնանա հիմար կամ այլանդակ մարդու հետ։ «Ոսկյա միջին, խելքը գլխին օգնական և ոչ թե կարգադրիչ, ահա թե ինչ էր պետք նրան»։ Նա հասկանում էր, որ ամուսնության մեջ յուրաքանչյուր կողմը պետք է տա, բայց ուզում է վերցնել։ Դա առաջարկի և պահանջի նման բան է։ Մինչդեռ նրան պետք էր միայն մեկը, նա ինքն իր գլխի տերն էր և այդպես էլ ուզում էր մնալ։ Իսկ Սելվին ինչ էր պետք։ Որպեսզի նրան հենց այնպես սիրեին, իր գեղեցիկ աչքերի համար։ Խեղճ տղա։ Հոնա չէր կարող այդքան շատ երևակայել իրեն, չէ՞ որ նա գիտեր, որ գեղեցիկ չէ և նույնիսկ հրապույր չունի։ Բայց եվ այնպես նա ուզում էր, որ կինը սիրելով ամուսնանա իր հետ։ Բադա ծիծաղելի չէ։ Մտածելով այդ մասին, Սելվը ուսերը թոթվում էր, մտովի ծիծաղելով այդ թուլության վրա, քանի որ իր ամբողջ պարզասրտությամբ հանդերձ նա հիմար չէր, կյանքը ճանաչում էր և կանանց վերաբերվում էր թերը հավատորեն։ Ինչպես ֆրանսիացիների մեծամասնությունը։ Բայց սիրո պահանջը մարդու մեջ այնքան է ուժեղ։ Ահ, սրտի այդ հիմար պահանջը։ Իսկ ինչու չի կարելի ինձ սիրել։ Ես ումից եմ պակաս։ Այդպես էր Սելվը հնազանդությունից անցնում ինքնագոհության։ Նա ձգտում էր սերը ձեռք բերել, ինչպես ողորմածություն։ Դա վատ տակտիկա էր։ Եվ ինչպես նա չէր կարողանում ոչինչ թաքցնել։ Երբ նրա խոշոր, երկնագույն, դուրս պրծած աչքերը հարցնում էին, «Դուք ինձ սիրո՞ւմ եք», Սիլվիան, հիշելով, որ անվստահությունը սնում է սերը, պատասխանում էր խանդագորով հայացքներով, որոնք ոչ հայ էին ասում, ոչ չէ։ Երբ քույրերը մենակ մնացին, Անետան ասաց Սիլվիային. «Լավ չէ, որ դու նրա հետ այդպես սեր ես խաղում»։ «Իսկ ինչու»՝ առարկեց Սիլվիան, հայլու մեջ իրեն նայելով։ «Խաղը մոմի գինը կհանի»։ «Կնշանակի դա լուրջ է»։ «Շատ լուրջ է»։ «Ես չեմ կարող պատկերացնել, որ դու կամուսնանաս»։ «Իզուր, ես մտադիր եմ դա նույնիսկ ոչ թե մեկ կամ երկու անգամ անել»։ «Չեմ սիրում, երբ դու այդպիսի բաներով ես կատականում»։ «Ախ, դու փրկության շրջիկ բանակ»։ «Բայց ի՞նչ կատականեմ»։ «Դե, տիկին բուտ»։ Սիլվիան արտասանում էր բոտ։ «Գեղեցիկ հոնքերդ մի կիտիր»։ «Ես դեռ ամուսին փոխելու մտադրություն չունեմ, ամենից առաջ պետք է փորձել, թե դա ինչ բան է»։ «Ես ուզում եմ երկար ժամանակով ամուսնանալ»։ «Բայց եթե ամուսնությունը կայուն դուրս չեկավ, ինչ արած, ստիպված պետք է լինեմ ուրիշին փնտրել»։ «Ես քեզ համար չեմ անհանգստանում»,  ասաց Անետան։ «Ահա թե ինչ»։ «Էհ, ինչ կա, որ շնորհակալություն, որ նրա համար ես անհանգստանում»։ «Ուրեմն նա քեզ գերեց»։ «Սիլվիա, նա քո զույգը չէ, բայց նա հիանալի տղա է»։ «Ափսոս, եթե դու նրա կյանքը խաթարես»։ Սիլվիան ժպտաց հայլու մեջ իր պատկերին։ «Մեծ բան է, էլ ոնց կլինի, մարդիկ միշտ իրար կյանք խաթարում են»։ «Իհարկե, նա ուզի չուզի կտարապի»։ «Խեղճ տղա, ես չէի ուզի նրա տեղ լինել»։ «Դե լավ, լավ, ես կատակ եմ անում, մի անհանգստանա նրա համար»։ «Միթե դու կարծում ես, որ ես չգիտեմ իմ Ադոնիսի հատկությունները»։ «Նա ոչնչով չի փայլում, բայց վստահել նրան կարելի է, ես այդ գործերից լավ եմ գլուխ հանում»։ «Իհարկե, ես դա նրան չեմ ասի»։ «Տղամարդուն երբեք երես չպետք է տալ, այլապես կսկսի երևակայել, թե քեզ վրա ինչ-որ իրավունքներ ունի»։ «Բայց ես նրա բոլոր հատկությունները գիտեմ, այնքան հիմար չեմ, որ նրան նեղացնեմ»։ «Չէ, որ դա կնշանակեր, ինքս ինձ վնասեի»։ «Իհարկե, չեմ երաշխավորի, թե նրան չեմ կատաղեցնելու»։ «Դա նրան օգտակար է, թող մի քիչ լղարի»։ «Բայց հոգին կհանեմ»։ «Չափից շատ չէ, այնքան, ինչքան հարկավոր է»։ «Ինքնըստինքյան հասկանալի է, միայն այն դեպքում, երբ բողոքելու բան չունենամ, թե չէ թող ինքն իրեն մեղադրի, պարտքի տակ չեմ մնա, միշտ կանխիկ եմ վճարում»։ «Ես ազնիվ առևտուր եմ անում, գնորդներին խափում եմ ճիշտ այնքան, որպեսզի կարելի լինի կերակրվել, ոչ ավելի»։ «Բայց եթե նրանք փորձում են ինձ խափել, ապա այն ժամանակ ես արդեն չեմ ամաչում»։ «Սա ինչ կին է»։ «Երբեք չի կարելի ստիպել, որ լուրջ խոսի»,  բացականչեց Անետան։ «Եթե բոլոր լուրջ բաների մասին մարդ լուրջ խոսի, այն ժամանակ կյանքը անտանելի կլինի,
ասաց Սիլվիան։
Լեոպոլդը շուտով նորից եկավ և Սիլվիան չուզեց տանջել տղային։ Նա շտապ զննեց հակառակորդի դիրքերը և դուրս չգալով պաշտպանական ամրությունների հետևից ստուգեց նրա սպառազինումը, ամունիցիան և պրովիանտը, իսկ հետո արդեն կամավոր հանձնվեց։ Նա առանց որևէ դժվարության աննկատելիորեն ներշնչեց Սելվին իր մտահղացումը և Լեոպոլդը մինչև կյանքի վերջը պահպանեց այն պատրանքը, թե իր մեջ ծագեց Սելվ և Սիլվիա մեծ արհեստանոցի բացման միտքը։ Հարսանիքը որոշեցին անել հունվարի կեսին, մի սեզոն, երբ դերձակները քիչ աշխատանք են ունենում։ Նախահարսանիքային վերջին շաբաթները ուրախ ժամանակ էր նաև արհեստանոցի կանանց համար։ Ցնծող Լեոպոլդը հյուրասիրում էր ամբողջ կոմպանիային, տանում էր թատրոն և կինո։ Բոլոր այդ աղջիկներն այնպես էին սիրում ուրախանալ։ Երբ նրանցից մեկն ու մեկ ամուսնանում էր, նրանց թվում էր, թե կարծես այդ իրենց ընդհանուր տունը երջանկություն է բերում։ Եվ յուրաքանչյուրը, դիմավորելով թանկագին հյուրին, մտովի նրա ականջին շշնջում է. «Լավն է իր, հա, չմոռանաս, հաջորդ հերթը իմն է»։ Ընդհանուր ուրախությունը վարակեց նաև Անետային։ Թվում էր, թե նա պետք է հիմա ավելի ցայտուն զգա, թե որքան անհաջող է դասավորել իր սեփական կյանքը։ Մինչդեռ նա հարցնում էր իրեն, թե այդ ուր կորան իր բոլոր դառնությունները։ Դրանք սահեցին իր վրայից, ինչպես շապիկը կոնքերից։ «Օ երիտասարդություն, վիշտը քո համար հոգա, հո չկա»։ Չի կարելի ասել, թե Սիլվիայի ամուսնությունը Անետային հիացմունք էր պատճառում։ Նա քնքշորեն սիրում էր քրոջը, հիմա մի քիչ տխրում էր, երբ մտածում էր, որ իրենք այլևս այնքան մտերիմ չեն լինելու, և բացի դրանից ցավալի էր, որ այդպիսի լավ աղջիկ ամուսնանում է բավական հասարակ մի տղայի հետ։ Այդպիսի ամուսնու մասին չէր երազում Անետան քրոջ համար, բայց մարդկանց ինչ գործն է ուրիշի երազանքը, և նրանք իրավացի են, ամեն մարդ յուրովի է երջանիկ։ Սիլվիան գոհ էր։ Լեոպոլդի սերը և նրա բացահայտ հիացմունքը շոյում էին Սիլվիայի փառասիրությունը և կամաց-կամաց նվաճում սիրտը։ Նա քրոջն ասում էր, որ ինքը գնահատում է իր փեսացուի ծանրաբարոյությունն ու լրջությունը, որ Լեոպոլդը իր համար հուսալի ընկեր կլինի և ոչ մի բանում իրեն չի նեղի։ Ճիշտ է, ինքը մտադրություն չուներ նրան դավաճանելու, բայց երբեք չի կարելի երաշխավորել ապագայի համար, իսկ Լեոպոլդը նրանով է լավ, որ խստորեն հաշիվ չի պահանջի Սիլվիայից նրա վարկագծի համար, դրանում նա համոզված է։ Լեոպոլդը չէր ձգտում իմանալ Սիլվիայի անցյալը, նա հավատում էր Սիլվիային, և Սիլվիան դրա համար շնորհակալ էր նրանից։ Կյանքը Լեոպոլդին քիչ պատրանքներ էր թողել և նրան դարձրել էր հանդուրժող։ Սիլվիան նրան սովորեցրեց, որ վարքի ամենալավ կանոնը ազնիվ և թերահավատ մարդու էգոիզմն է, էգոիզմը բարի և պահանջկոտ մարդու, որը ուրիշներից չի ակնկալում այն, ինչ ինքը տալ չի կարող։ Սիլվիան ընդհանուր ավելի շատ բան ուներ Լեոպոլդի, քան Անետայի հետ։ Անետային նա, իհարկե, ավելի շատ էր սիրում, բայց եթե Անետան տղամարդ լիներ, այդպես ասում էր Սիլվիան ծիծաղելով, ինքը երբեք չէր ամուսնանա նրա հետ։ Ոչ, ոչ, դա վատ կվերջանար։ Իսկ Սելվի հետ նա իրեն անվտանգ էր զգում։ Հանգիստ վստահության այդ զգացումը նրան ազատում էր փեսացուի մասին խորհրդածելու անհրաժեշտությունից։ Նա մտածում էր հարսանիքի և պսակազգեստի մասին, որն իր համար կարելու էր, մտածում էր իր ապագա տնտեսության և վիթխարի առևտրական նախագծերի մասին։ Եվ այդ մտքերը ծնում էին լիակատար բավականության զգացում։ Հարսանիքը տեղի ունեցավ ձմռան արևոտ մի օր։ Հետո Սելվը բոլորին տարավ Վենսենի անտառը։ Կազմակերպել էին ուրախ զբոսախնջույիքներ։ Անետան հաճույքով էր դրանց մասնակցում։ Ուրիշ ժամանակ նրա համար տհաճ կլիներ այդ աղմկոտ խնջույիքի որոշ չափով գռեհիկ բնույթը։ Հիմա նա այդ չէր նկատում։ Զվարճանում էր հիանալի պատանիների և աղջիկների հետ, որոնց համար ծանր աշխատանքային օրերի մեջ դրանք երանելի հանգստի ժամեր էին։ Անետան մասնակցում էր խաղերին և բոլորին գերում էր իր աշխուժությամբ ու վարակիչ ուրախությամբ։ Սիլվյան սովոր էր քրոջը տեսնել սառն ու մեծամիտ և հիմա զարմանքով էր դիտում, թե նա ինչպես է սրտանց ուրախանում։ Ահա նա աչքակապուկի է խաղում։ Կապած աչքերով հուզմունքից կարմրած ամբողջ բերանով մեկ ժպտալիս և կզակ առաջ ցցած, կարծես ուզելով սլացակի արևի շողը բռնել, գնում է քայլերը մեծ-մեծ, գայթելով, ձեռքերը տարածած, ինչպես թևեր, և քրքջում է ամբողջ կոկորդով։ Նայելով այդ վառվռուն, կնոջ, գեղեցիկ, ուժեղ մարմնին, մեկը չէ, երևի, որ մտածել է, տեսնես ում կնվաճի, ով կնվաճի, տեսնես նրան։ Բայց Անետան թվում էր, մտածում է միայն խաղի մասին։ Ուր էին կորել բոլոր հոգսերը, որոնք դեռ երեկ ճնշում էին նրան։ Ուր է նրա կենտրոնացած, լարված, ներս գնացած հայացքը։ Այո, նրա մեջ անկասկածելիորեն ինչ-որ հոգեկան մի ճկունություն կար։ Սիլվյան իր ծառայությունն էր համարում, որ կարողացել է Անետային մոռանալ տալ հոգսերը և ուրախանում էր դրա համար։ Բայց Անետան լավ գիտեր, որ իր նոր տրամադրության պատճառը շատ ավելի խորն էր։ Հարսանիքի ուրախությունից չէր, որ նրա սիրտը թեթևացած էր, այլ ընդհակառակը։ Նա հարսանիքում այդպես ուրախ էր այն պատճառով, որ տագնապը անցել էր։ Բայց ինչ էր տեղի ունեցել։ Տեղի էր ունեցել տարօրինակ մի բան և ոչ մի անգամից, միայն թե դա այդ նորը հայտնվեց հանկարծակի, մի գեղեցիկ օր։